Alvet ekonna lauli taavettit. Vaatta, kui hea ja armas on se, et vennat ka yhes koos elävät. Se on nagu hea öli pea peal, mis juukseb maha habemesse, Aaroni habemesse, mis tilgub alla tema rõivaste palistusse. Ja nagu Hermoni kaste, mis langeb Sioni mägedele, sest sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igavikuni. Aamen. Üksmeele väärtuse ja ilu annab kaunisõnaliselt edasi 133. psalm ja sellepärast lugesime seda ka täna. See kuulub palverändurite laulude hulka ja teame väga hästi, et usklikud juudid kogunesid 3 korda aastas suurte pühade puhul Jeruusalemma. 100 000, Josefus isegi arvab, et kohati kuni 2 miljonit juuti kogunes tol ajal Jeruusalemma. Ja kui need suured hulgad olid koos, templi õuel laulsid, vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka ühes koos elavad, siis oli see tõeliselt üksmeele edustamiseks. Inimesed said jälle uut jõudu edasi elada selle usu eest võideldes, mis kord pühade kätte on antud. Ja õpetagu siis täna meile see psalm uuesti neid tõdesid, mis Jumal on tahtnud selle kaudu edasi anda juba vanasti oma rahvale. Kõigepealt on siin vendade üksmeel. Vendadel, kes elavad ühes koos, muidugi tõdedel ka, on 2-kordne kohustus. Ühelt poolt on neil kohustus nagu kõigil teistel inimestel hoolitseda enese eest. Igaüks peab oma koormat kanna. Aga teiselt poolt on neil kohustus ka ühise elu koormat kanda. Seega võiks ütelda, et nende kohustused on 2-kordsed. Sest hoolitseda enese eest, aga hoolitseda ka ühise elu eest. Ja muidugi ka ühiselu hüvedest osa saada. Nii sugust ühiselu kohustust tuleb meil kanda ka koguduses. Kui mina olen üksikusklik ise oma ette, kellegega ei tegele, siis on mul kohustus enda eest hoolitseda. Aga kui ma olen koguduses, siis on mul ka selle ühise osa eest hoolitseda, et Jumala töö võiks ka koguduses edasi minna. Igal ühel, ka siin maa peal juba, on oma isiklik elu. Ajalikus elus on meil oma individuaalne osa. Üksinda meie sünnime, üksinda meie sureme. Aga ka vaimulikus elus on see sama osa meil individuaalne. Iga üks peab isiklikult uus sünni Jumala käest vastu võtma. Sina pead ise oma patu kahetsema ja ise oma süü andeks paluma ja ise usus vastu võtma andeks andmise. Teist teed meil ei ole. Aga peale selle osa, mis nüüd meil isiklikult on Jumalaga korraldada, on meil siis ka veel ühine osa. Ja siin peame uussünni vastu võtma ja Jumala kohtus peame ka üksinda seisma. See on meil isiklik osa usuelus. Aga peale individuaalse usuelu on meil siis ka ühine usuelu. Ühine usuelu tähendab seda, et nii pea, kui me uuesti sündisime vaimulikku ühiskonda. Ja siin kohe on meil juba kohustused ka teiste vastu. Meie vaen lõppes Jumala ja kaas inimestega. Meie astume nüüdsest peale hea tahtlikus osatuses edasi teistega. Uue osatuse nähtavaks vormiks siin maa peal on Issanda kogudus. Ja esimesest kogudusest on ju öeldud need kaunid sõnad, Issand pani iga päev koguduse juurde neid, keda ära päästeti. Need ülesanded, mis meil koguduse keskel on, isegi ka vaimulikud talitused, kõik need räägivad sellest ühisest osast, mis usklikul on koos teistega. Vaata, kui hea ja armas on, et vennad ka ühes koos elavad. See on vendade ühine õnnistusosa ja ühine ülesande täitmise osa. Sellel siis, nagu psalmist ütleb, on ühine ilu. Vaata, see on hea ja armas. Bergmani tõlkes eesti keeles on öeldud kaunis ja armas. See sõna, mis tähendab hea, tähendab ühtlasi ka ilus ja meeldiv. Ja nii on ka usklikudel oma meeldiv osa selles ühises elus. Aga kes siis hindab seda usklikude hea tahtlikust ja venna armastuse osa? Seda hindab taevas, sest Jumal on armastus. Ja Jumal tahab, et meie tema armastusest osa saame ja üksteisega jagame armastust. Apostel ütleb, Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Mitte niimoodi Jumal ei taha oma koguduses valitseda, et siin oleks segased olukorrad, vaid et siin oleks üks meel ja hea tahe. See on Jumala meelest kaunis, kui meie üheskoos ilusasti elame. Ja kui meie vastupidiselt toimime, see on siis Jumala meelest inetu, kui meie tülitseme ja pahandame. See on kaunis ja armas, aga see on siis inetu ja halb, kui meie vastupidiselt elame. Ja kui vaatame Kristuse seisukohalt, siis Kristus andis ju viimsel ööl käsu, et meie üksteist peame armastama. Ja ta palus oma ülempriisterlikus palves, et meie üks oleksime, nõnda nagu tema ise isaga on üks. Jeesus hindab seda ja võtab seda ilu meie käest vastu, kui meie üksmeelselt elame. Meie koguduse issand, tema kiidab seda heaks, kui me üksmeeles elame. Ja püha vaim hindab seda, sest armastus on püha vaimu vili. Ja kui meil on püha vaimu vili, siis on pühal vaimul sellest hea meel. Ärge kurvastage siis Jumala vaimu, ütleb apostel, ja ärge kurvastage teda ka selviisil, et meie üheskoos tülitseksime või üksteisega pahandaksime. Taeva seisukohalt, kas me räägime Jumalast, Kristusest, Jeesusest või pühast vaimust, on usklikude üksmeelne osa ilus. Aga koguduse seisukohalt vaadates on see ka meie oma kasu. Üksmeel on kaunis ja armas. Ka vendadele endile. Vaatamis hea ja armas on see, et ka vennad üheskoos elavad, nendele endile on juba see armas. Ühe väikse poisiga ma kord rääkisin, kes ei olnud hästi sõnakuulelik. Ma ütlesin, see on ju sinule endale palju parem, kui sa oled sõnakuulelik ja emal on ju see ka palju parem. Läks mööda mõni päev, see väike poiss ütleb mulle, ja muidugi see on minule endale parem ja emale ka parem, kui ma sõna kuulelik olen. Kordas uuesti seda üle. Olgem ka siis need väiksed lapsed täna Jumala ees, kes seda südamesse võtavad. See on meile endile parem, kui meie üksteisega hästi läbi saame ja see on ka teistele parem. Aga see on ka õnnis maailma ees. Maailma seisukohalt vaadates on üks meil kaunis ja armas. Psalmist ütleb selle kohta, et see on nagu hea õli, mis Aaroni pea peale valatakse ja jookseb siis sealt alla poole. Tähendab, õlil on see imeline omadus, et see tungib edasi. Õli kallate pea peale, aga ega see ei jäänud pea peale. See voolas edasi, juuksed mööda alla poole ja siis me kuulsime, et see voolas Aaroni habemesse ja siit ka veel edasi riiete palistusesse ka veel. See, kui meil on armastus, armastusel on see ime tore osa, et see liigub ikka edasi. Sellel on niisugune imbuv jõud, sisse imbuv jõud. Kui üks väikene usklikude grupp koguduses on tõeliselt Jumala armastusega täidetud, siis olge kindlad, et teie armastust tunnevad varsti ka teised ümberringi. See imbub ka teistesse, nii nagu see Aaroni õli seda teeb. Ja sellepärast on see ka maailma seisukohalt väärtuslik, kui meie üksmeeles elame. Vennaliku armastuse mõju on levi ja see soodustab usklikude lugupidamist õieti maailmas. Sest naabrid hindavad ka seda, kui vennad kusagil ilusasti elavad üheskoos, aga naabrid räägivad ka halba, kui vennad halvasti elavad. Hea omavaheline läbisaamine avaldab siis ka maailmale head mõju, sest Jeesus ütles, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil ise keskis üksteisega on armastus. Aga nüüd ütleksime mõne sõnaga üksmeele raskustest. Miks siis vaatab psalmist üksmeelsele kooselule nagu haruldasele nähtusele? Vaata, pange tähele, näete, mis siin on vaadata. Vennad elavad armastus ühes koos. Tähendab, et see ei olnudki nii väga tavaline asi, et vennad ühes koos elavad. Palju tavalisem oli see, et vennad ühes koos tülitsesid. Aga siiski siin oli juhus väga võimalik, et psalmist mõttes ka tegelikult konkreetsele juhtumile, kus tõesti vennad elasid ühes koos ja see oli teistel ka ilus näha. Aga miks siis need vennad tülitsevad ka vahete vahel? Ka ühe isa pajad ja tütred oma vahel ka ei saa läbi. Miks on see nii? Üheks põhjuseks on kahtlemata juba see tõsiasi, et meie elame ühes tülitsevas maailmas. Kogu maailm on jaotatud paljudeks üksusteks ja omavaheline läbisaamine neil üksustel ei ole mitte igakord väga hea. Näiteks palju rahvaid on maailmas, aga need rahvad võivad ka tülitseda ja on tülitsenud, on üksteist hävitanud, on ka ise endid sellega hävitanud. Ja kui ka võtame rahva, siis paljud rahvad jagunevad ka veel omakorda erakondadeks, kes omavahel tülitsevad. Kui võtame suured alad, no kas või näiteks kunstiala maailmas, kirjandusmaalikunst, muusika nii edasi, vaadake, kui palju koolkond on siin. Üks arvab, et niimoodi on parem, teine arvab, et teist viis on parem. Miks ei võiks siis olla üks meel, kui suured kunstnikud on koos ja nad ütlevad, niimoodi on nüüd ilus maalida, aga teine maalib teisiti ja ütleb, ei, naamud on ilus maalida. Ja muidugi on mõlemal õigus, sest me ei oska siin eraldada seda ilu, mis oleks üle maailma korraga. Ja isegi niisugusel humaansel alal nagu arstiteadus. Üks arst arvab, et haigus tuleb niiviisi ravida. Ja teine koolkond arstidest arvab, et tuleb teistviisi ravida. Ka siin ei ole üks meel. Religioon ei ole mitte väljavõtte sellest maailma oma vahelisest arusaamatusest, vaid me oleme inimesed, need samad inimesed, kes ütleme, loome muusikat või maalime või arstime või ükskõik, mida me teeme, isegi põllutööd teeme. Ka siin võivad olla erinevad seisukohad, kuidas seda peab täpselt tegema. Ja niimoodi on ka usklikudel oma vahel erinevaid arusaame selle kohta, missugune õigeusklik peaks olema. Selleks, et meie tarkuse kaudu saavutaksime üks meele, oleme meie liiga rumalad. Ja selleks, et meie oma headuse kaudu saavutaksime üks meele, oleme meie liiga halvad. Ja mis siis meie peame tegema, niisugune on olukord. Meie tunnustame, et meie elame selles maailmas, kus on tüli ja pahandust igal elualal, kuhu sina iial vaatad. Eriti raske on elada ühes koos. Ja see kehtib ka vaimuliku elukohta. Kui meie nii harva üksteist näeme, siis ei ole viga. Läheme külla kuhugi teisele kogudusele 1000 kilomeetrit kaugele. Meie ei tea sealsetest probleemidest midagi väga tore meile kõik meeldib. Ja läheme kuhugi vaimulikule konverentsile, kord paljud aastate tagant näeme üksteist konverentsel, rõõmustume, oleme varem näinud, aga elada ühes koos, elada ühes koguduses, elada niiviisi, et meie jumalateenistuse järel üksteist näeme, tunneme üksteise puudusi ja vigu, see on juba palju raskem. Aga siiski ka seda on võimalik teha, sest armastus tülitsevas maailmas on pühavaimu vili ja meie tohime seda pühavaimu vilja kanda. Esimene üksmeele puudus oli siis tingitud sellest, et meie elame ühes tülitsevas maailmas. Aga teiseks pahanduse põhjuseks on ka meie oma patune iseloom. Üksmeele probleem ka Jumala rahva hulgas on tegelikult vaid osa ühest palju suuremast probleemist. Ja see on patu probleemist, kurjuse probleem üldse. Miks tülitsevad ja võitlevad inimesed üldse siin maa peal? Ja nad tülitsevad nii, et hävitavad üksteist ja hävitavad ise endid, hävitavad oma kultuuriväärtused oma võitlusega. Miks siis tehakse nii. Rahu kosutab vaen kaotab. Aga miksi seda rahu on nii raske saavutada? Vastuseks on inimese südame kurjus. Meie endi südametes on liiga palju uhkust ja kartust ja kadedust ja isikust selleks, et elada rahus üksteisega. Vennad võivad üksteisega tülitseda, see on tõsi. Abielupaarid võivad oma vahel tülitseda, nii et nad purustavad oma kodu. Ja noored ja vanad võivad oma vahel nii pahandusesse minna, et nad ei mõista enam teineteist. Ja tülitsevad usklikud on purustanud kogudusi, on purustanud ka usklikude liite. Tarvitseb vaid hakata elama nii, nagu maailm elab, ja meie olemegi tülits. Ja tarvitseb anda kurjusele ruumi oma südames ja meie olemegi üksteisega pahanduses. Jumala rahu läheb meis siis kaugele. Aga siiski tänu Jumalale, et meil on peale nende raskuste ka üksmeele saavutamise võimalused olemas. Piibel ei käsiks meil elada üksmeelselt, kui ei oleks Jumalas seda võimalust meile antud. Olen veendunud, et Jeesus ei oleks mitte palunud oma kogudusel üksmeelt, kui see on võimatu üksmeelselt elada. Tähendab, et ei ole võimatu. On siiski võimalik elada vastastikuses mõistmises heatahtlikult üksteise vigadega kannatada ja andeks paluda üksteise käest, andeks anda üksteisele, nii nagu Jumala sõna seda meid ka õpetab tegema. Aga mida siis need vennad peaksid tegema, et nad võiksid tõesti üksmeelselt elada? Arvan, et Piiblis on selle küsimusele antud palju vastuseid, aga meie võtame ainult selle osa, mis on 133. laulus. Esimene asi, mis meil on tarvis teha, on tõeliselt muutuda palveränduriks. See oli palverändurite laul. See tähendab, et meil enestel tuleb ka midagi teha, et üks meelt säilitada. Palverändurid läksid Jeruusalemma 3 korda aastas kummardama ja need, kes väljastult Palestiinat oli, nagu te teate, neil oli vähemalt nagu endast mõistetavaks kohustuseks kord eluajal käia Jeruusalemmas, aga miks oli neil tarvis sinna minna? Selle pärast, et koos hoida rahva vaimulik arusaamist. Mäletate, kui riigid läksid kaheks, siis Jaaropeam ütles kohe, et meie inimesed ärgu mingu Jeruusalemma, siis nende süda hakkab hoidma Jeruusalemma poole. Aga teeme kuldvasikat, paneme siia Samaariasse ja Tanni need ülesse, ja siis meie rahvas ei käi seal. Kui rahvas käib ühes koos ja käisid Jeruusalemmas ühes koos, siis soodustas nende ühtset vaimulik arusaamist. Seal inimesed said üksteisega kokku, jagasid üksteisega oma probleemi, palusid ühes koos, laulsid ühes koos ja kõik siis soodustas seda, et Iisraeli usk pidi säilitama oma ühtekuuluvuse. Iisrael oli jagatud paljudeks suguarudeks, ta oli suguarude rahvas. Ja ka hiljem oli veel 2 riiki, aga siiski see kooskäimine templis aitas neid. Ja aktiivsed usklikud pidasid oma kohuseks üksteist kaasa kutsuda. Meilde tuletada teisel, hakkame minema. Kas mäletate 122. laulus oli öeldud, ma rõõmustun nende pärast, kes mulle ütlevad, lähme Jehova kotta. Tämä naaber tuli teise juurde ja ütles, kuule hakkame minema, lähme täna vasta ka templi pühale. Ja naabri süda oli rõõmus. See juba oli nagu üks meele avaldus, üks kutsus teise kaasa. Teel rännat ühes, kanti ühis koormat ja ühiseid ohtusid läbiti. Templis lauldi ja paluti ühisel viisil ja tuldi jälle tagasi. Kõik see soodustas seda ühtekuuluvustunnet. Meile tähendab see, et meie peame valmis olema ka kohustusi kandma üksmeele huvides. Mida siis meie võiksime teha, et üksmeel võiks püsida Jumala rahva hulgas? Meie võime iga üks isiklikult midagi selle heaks teha. Kui meie iga üks, kes täna ohtul on siin palvetunnis, võtame ette, et meie tahame kõik poolt kanda selle eest, et kogudus võiks olla üksmeelne. No mõtle, mis meie kõik võiksime ära teha, 100 inimesed. Meie võime kohe ühe halva juttu katki lõigata ja ütleme, et ära räägi seda asja ja parem räägime head üksteisest. Kui keegi kahtlustab teist või on nii ebaselgel arusaamisel teise kohta, me võime hea sõna ütelda teise kohta, jälle on võimalik midagi teha. Me võime Jumalat paluda sellepärast, et koguduses oleks üks meel. Me võime ise head tahet teistele näidata, kahtlemata on meil selles võlgasid. Aga täna õhtul on see psalm meie ees just selleks, et meie õpiksime iga üks ise midagi tegema üks meile kasuks. Olen märganud, kui noored inimesed on tulnud kihlusele, et mõnel noorel paaril on üsna udune kujutlus sellest, mida tähendab õnnelik koduelu. Ja mõne koht on jäänud niisugune mulje, nagu nende arvates ei ole noortel mitte midagi muud teha, kui ainult abiellud ja on õnnelik kodu käes. Nii lihtsalt see asi ei lähe, vennad ja õnnelik kodu maksab palju rohkem kui ainult abiellumine. See ei tule mitte automaatselt, vaid see tuleb meile siis, kui meie tõepoolest ikkagi vaeva näeme ka selle ühiselu kasuks. Kui sina tahab tõesti elada õnnelikus kodus, siis sina pead iga oma sõna iga päev kontrollima. Sa pead teada, mis sa räägid, et sa ei rikku ära seda ühiselu. No aga see on kohutavalt väsitav. Kui sa iga päev hakkad oma sõnu hoidma, sa ei tohi ütelda seda ega teist. Ei ole väsitav, kui sina armastava südamega elad oma kodus, vaid see on loomulik siis sulle seda teha. Ja see nõuab sinu käest seda, et sa pead olema valmis ohvreid tooma ajaliselt ka selle ühise kodutarvis. Kui sina mitte midagi ei tee oma kodu heaks, kohustus ei kanna, ka ajaliku elu kohustusi, ei aita kodustelu korraldada, siis loomulikult läheb see õnnelik koduelu kaduma. Ja kas sa palud, kas sa iga päev palud, et su kodu võiks olla õnnelik? Kui sa seda ei tee, kuidas sa siis võid loota, et Jumal õnnistab sind õnneliku kodueluga? Need lihtsad näited, ma usun, me saame sellest aru, et õnnelik koduelu nõuab meie käest hoolt ja vaeva. Aga kas siis koguduse üks meel ei nõua hoolt ja vaeva? Kui palju enam, kui kaks inimest ühes koos peavad elama ja see nõuab nende käest hoolt ja vaeva? Kui palju enam nõuab siis see, kui 1000 inimest elab ühes koos ja nemad peaksid üksteist mõistma, üksteisest aru saama? Ja ometi on meil tarvis seda teha ja seda kohustust ka täna ohtul uuendada, nõnda see enda peale võtta. See oli üks esimene asi, et me ei peame mingisuguseid kohustusi kandma, kui me tahame üks meeles elada. Ja teine asi, meie vajame suuremat sõltuvust Jumalast. See on nagu Hermoni kaste, ütles psalmis. Aga kastet ei tee ükski inimene. Kastet teeb Jumal. Ja Jumal võttis Hermoni, mägi on teatavasti kaetud igi, jää ja lumega, sellest igi jääst ja lumest valmistas Jumal kaste, mis langes Hermoni jalamile ja ümberringi kaugele isegi. Need, kes on seal käinud, ütlevad, et Hermoni kaste on erakordselt suur. See tähendab, et ainult Jumal võib meie patuse loomuse muuta niimoodi, et see muutub kosutavaks kasteks teistele. Tema võib meie egoistliku iseloomu muuta heatahtlikuks ja ohvrimeelseks. Ainult need, kes on siis ülevalt sündinud, need võivad mõista seda, mis see tähendab elada üks meeles. Ja niisugune usk tõmbab inimesi enese poole. Kui usuelu jääb leingiks ja tuimaks, kui see kaldub kõrvale piibli õpetusest, siis inimest see ei tõmba enam inimese enese poole. Me ise tunneme ka, et sellel ei ole enam külgitõmbe jõuda meie jaoks. Aga nii pea, kui tuleb kusagil elav usuelu, tõeline sõltuvus Jumalast, Jumal saab suureks ja meie väikeseks, siis korraga see usuelu tõmbab meid enese poole. Ja katsugume elada nii, et Jumala armastus oleks nii suur ka meie koguduses, et see võiks tõmmata meid enese poole. Üks meile huvides on meil siis tarvis vaeva näha, aga ka sõltuda Jumalast. Me peame vaeva nägema nii, nagu see asi sõltuks meist, aga me peame olenema Jumalast nii, nagu see sõltuks ainult temast. 30 aastat on möödunud sellest, kui lõppes inimkonna ajaloo kõige verisem ja kõige raskem sõda. Ja mis siis juhtus, kui see sõda lõppes? Inimesed otse kohe haarasid kinni sellest mõttest, vaja on rahu, vaja on üks meelt luua maailma rahvaste vahel. Inimesed sõdisid, vihkasid ja põlgasid üksteist, aga nad iial ei kaotanud seda unelmat, et meie võime elada rahus ja õnnistuses ühes koos. 30 aastat on möödas ka sellest, kui tulid usklikud kokku ja uskusid seda, et meil on võimalik ühes elada. Ka nendel uskondadel, kes tolla ajal ühinesid, need inimesed uskusid, et meil on võimalik ühes elada. Ja nüüd ka selles koguduses oleme 25 aastat ühes elanud. Ma usun, oleme vigadega elanud, jah, aga meie tahaksime oma vigadest õppida. Meie tahame neid heaks kiita, vaid tahaksime, et meie paremini oskaksime tulevikus elada. Ja möödunud nädal näitas seda uuesti ka Moskvas, kus üleliiduliselt Sahalini saarest kuni Balti mereni oli vendi kokku tulnud ja Valgest merest kuni Kaukaasia Musta mereni vennad olid koos ja otsustasid, et meie tahame ka edaspidi jätkata kallist ühistööd Jumala riigis. Ma olen täna võtnud selle psalmi just selle pärast, et see mõte oli mulle nagu sisse elatud neil päevil ja tahtsin seda sama jagada ka siin paigas, et meie täna teeme jälle uuesti selle otsuse ka möödunud pühapäeva ühinemise pühast tulles. Meie tahame jätkata oma ühiselu, ühistööd ja usume, et Jumal meid ise selleks õnnistab ja aitab. Aamen.